คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณจิรพันธ์อุมาธรเชฟประจำสถานดูแลผู้พิการในนครเพิร์ทพูดคุยถึงคุณค่าของชีวิตการทำงานกว่า20ปีปรุงอาหารสำหรับผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งต้องอาศัยความพิถีพิถันใส่ใจเป็นพิเศษพร้อมทั้งแบ่งปันมุมมองพลิกทัศนคติการทำงานจากประสบการณ์ในครัวจัดเลี้ยงระดับ VIP สู่การทำอาหารด้วยหัวใจเพื่อผู้อื่นมาฟังกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในสายนะคะกับคุณจิรพันธ์อุมาธรนะคะที่ทำงานในองค์กรที่ให้การดูแลผู้พิการค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรพันธ์
สวัสดีค่ะ
เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่างานที่ทำอยู่ในองค์กรให้การดูแลผู้พิการเนี่ยค่ะเป็นองค์กรประมาณไหนคะ
ก็องค์กรของ organization ค่ะที่อยู่ที่ Perth North the suburbแล้วเราก็จะเป็น accommodation ของคนที่คนพิการคือ high support with disability คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่ก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่ก็คือจะต้อง2คนช่วยดูแลแล้วก็ communication เขาพูดอะไรไม่ได้แต่เขามี body language และก็ eye contact จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็7วันต่ออาทิตย์ทุกวันเลยค่ะ
เพราะนั้นเนี่ยก็คือว่าจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่เป็นถาวรเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเป็นผู้พิการที่อาศัยถาวรอยู่ในบ้านเลยบางคนก็มาตั้งแต่ 3-4 ขวบที่เคยทราบข่าวนะคะเพราะว่าสถานที่นี้ก็เปิดมาตั้งนานแล้วก็ตอนที่น้าเริ่มทำก็คือตอนนั้นเรามี28เตียงแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ได้แค่8เตียงเพราะว่าทุกคนก็เสียชีวิตแล้วบางคนก็แบบที่ high support ที่ต้องการพยาบาลตัวก็คือต้องย้ายไปสถานที่อื่น
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอมาพูดถึงตัวงานที่ทำอยู่นะคะคือเห็นว่าทำงานเนี่ยเป็นด้านอาหารอยู่ไม่ทราบว่าการทำงานในแต่ละวันเนี่ยค่ะเรามีหน้าที่ยังไงบ้างคะ
ในแต่ละวันที่เราทำงานนะคะก็คือตอนเช้าเราไปแล้วก็ไปทำ good morning คนพิการทักทายเขาด้วยน้ำเสียงของเราแล้วเขาก็จะมองสายตาเราเขาก็มีความรู้สึกว่าแบบเรามาทำงานแล้วนะแล้วก็เข้าไปทำงานของในครัวของเราก็คือหน้าที่ของเราก็คือทำอาหารกลางวันแล้วก็ดินเนอร์เราก็ต้องไปดูว่าวันนี้เมนูมีอะไรบ้างแล้วเราก็คิดว่าโอเควันนี้เมนูมีอันนั้นสมมติมีโรสต์บีฟมีลาซานญ่าเราก็เตรียมของทุกอย่างก็คือจะมาส่งแล้วก็อยู่ในตู้เย็นเตรียมให้เราแล้วแล้วเราก็เริ่มคือว่าเนี่ยเราจะทำอะไรตั้งใจว่าจะต้องทำแบบนี้เรารักและเราชอบก็คือเราก็ทำไปทีละขั้นตอนคือเราไม่ไปแข่งขันกับใครเพราะเราอยู่ในครัวคนเดียวแค่เราทำงานของเราที่ชอบทุกวันไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่คนอื่นแต่เราก็ได้ทำงานออกมาเต็มร้อยและเราก็จะมีความสุขของการทำงานของเราแต่ละวันค่ะ
อาหารที่ทำเนี่ยสำหรับผู้พิการเนี่ยค่ะมีความแตกต่างจากอาหารทั่วๆไปยังไงไหมคะ
อาหารสำหรับคนพิการคือเราจ้องเน้นใส่ใจให้มากที่สุดเพราะว่าเราทำอาหารสมมุติเราทำโรสต์บีฟหรือลาซานญ่าเนี่ยเราเสิร์ฟให้คนเลยแต่สำหรับคนพิการเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยคือจะต้องใส่ใจเราก็ต้องเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปบดจนกระทั่งเนียนจนกระทั่งไม่มีจนจะสมูทค่ะจะสมูทเหมือนอาหารเด็กเลยอีกอันหนึ่งก็คือเรียกไวต์ไมซ์ไวต์ไมซ์ก็คือแบบไม่มีก้อนไม่มีล้ำเพราะว่าคนพิการรุ่นนี้เขาจะแบบถ้าอะไรติดคอปุ๊บจะต้องส่งโรงพยาบาลทันทีก็คือเราจะต้องทำให้ทุกอย่างสมูทไม่ใช่เหมือนพีนัทบัตเตอร์นะคะก็คือแบบทุกอย่างจะต้องแบบออกมาไม่แห้งไม่เละก็คือทุกอย่างออกมาจะต้องให้ได้เทคสุดออกมาได้ดีที่สุดเลยเทียบก็เหมือนอาหารเด็กแต่คืออาหารเด็กจะเหลวไปหน่อย
ค่ะก็คือเหมือนเป็นอาหารที่ออกมาเป็นอีกรูปแบบนึงที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะตรงนี
้ใช่ค่ะ
ค่ะคุณจิรพันธ์ค่ะทำงานเนี้ยมานานขนาดไหนแล้วคะเนี่ย
เริ่มทำงานนี้เมื่อตอน2000ค่ะ เมษานี่ก็ครบ21ปีพอดี
อืมค่ะก็ปี2021ก็20กว่าปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก่อนที่จะมาทำงานเนี้ยค่ะมีเส้นทางอาชีพทำงานอะไรอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนที่มาออสเตรเลียครั้งแรกได้มาอยู่ที่พิวราก็คือเขาจะเป็นแร่เหมือง INO ค่ะพี่สาวเป็นคนมาก่อนพี่สาวคนที่สองมาก่อนแล้วก็มาช่วยเลี้ยงลูกเขาได้ก็ประมาณ 5-6 เดือนก็กลับไปเมืองไทยแล้วก็ได้กลับมาอีกในรอบ2เพราะเขามีลูกหัวปีท้ายปีมารอบ2ก็ได้แต่งงานกับสามีและได้ทำอาหารกล่องขายก็สู้ๆกับชีวิตของเราพอเราแต่งงานเราไม่มีอะไรเลยสามีก็คือไปทำงานเช้าเย็นกลับเออแล้วก็หารายได้พิเศษเนี่ยค่ะก็คือมาถึงก็ทำอาหารกล่องแล้วรถเราก็ไม่มีเราก็เนี่ยปั่นจักรยานมีวันหนึ่งที่ไม่ลืมก็คืออาหารที่เต็มตะกร้าข้างหน้าและข้างหลังจักรยานพาเราล้มแต่ก็ไม่ได้กลัวเจ็บอะไรนะคะก็คือเป็นห่วงคนที่ทำงานตายแล้วเที่ยงเนี่ยเขาจะได้อาหารอะไรตอนพักเที่ยงก็เลยแบบคิดว่าเออเราสู้ชีวิตของเราเนี่ยทำอาหารกล่องแต่เราก็แบบเป็นสิ่งที่จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเราสู้และลำบากกับชีวิตเรามาตลอดแต่มาช่วงนี้ที่เราย้ายมาอยู่ที่เพิร์ทเมื่อ30ปีที่แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำงานมีแต่ทำให้เราแบบแต่ละที่เรารู้หลักและเผอิญมาอยู่เพิร์ทเราก็มีเพื่อนแนะนำให้ไปทำงานกับ PIP ทำที่สนามแข่งม้าและสนามฟุตบอลทำอาหารสำหรับให้ห้อง VIP จะมีแขกผู้มีระดับหน่อยค่ะจะมีชื่อหน่อยแต่ก็ไม่ขอเปิดว่าเป็นใครนะคะ ทำมาเกือบ6ปีนะคะ
ประสบการณ์ที่ทำอาหารให้กับ VIP ในฟังก์ชันเนี่ยค่ะแตกต่างจากตอนที่ทำในสถานดูแลคนพิการนี้ยังไงบ้างคะ
โอ้แตกต่างมากเลยค่ะเพราะว่าทำงานอาหารให้ VIP ก็จะเหนื่อยแล้วก็จะเครียดกลับมาบ้านก็คือแบบพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเราก็จะมาคิดว่าอุ๊ยพรุ่งนี้เราไปทำงานให้ VIP คนระดับนี้เขาจะมาแล้วเราจะทำยังไงหัวหน้าก็จะบอกว่าเนี่ยแขกพิเศษมานะเราต้องดูแลให้ดีนะเราต้องทำทุกอย่างแล้วก็เราก็ยิ่งเครียดอีกเราทำอะไรบางทีก็ทำไม่ถูกพอเราไปเสิร์ฟอาหารเราเห็นคน VIP พิเศษเขาก็ไม่ได้มาคุยกับเราไม่ได้มาจับมือกับเราหรือมองหน้าเราพอเราตักอาหารให้เขาก็ขอบคุณเท่านั้นไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่คือว่าถามว่าทักชอบงาน VIP ไหมไม่ชอบค่ะก็คือเพราะว่าเรารู้สึกมีความเครียดมากกว่าแต่ทำงานกับคนพิการเราไม่มีความเครียดเพราะเราคิดว่าเราได้บุญที่ไม่ได้ทำงานกับคนพิการและได้เรียนรู้ช่วยเหลือเขาทำให้เราต้องใส่ใจเขามากกว่าสำหรับคน VIP นี้เราใส่ใจให้เขาแต่เขาไม่มีอะไรที่ว่าจะให้ตอบแทนเราว่าเป็นยังไงแต่จุดที่สำคัญก็คือแบบเรามีความจริงใจทำอาหารให้คนพิการเพราะว่าเขาไม่เคยพูดไม่เคยบ่นว่าอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยแต่เราเห็นเวลาเจ้าหน้าที่ป้อนแล้วก็มีความรู้สึกดีที่อาหารเราหมดจาน
เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจด้วยนะคะนอกจากเรื่องของงานแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าจิตใจการทำงานที่เราทำงานกับคนที่แบบระดับ VIP เราจะเครียดเยอะมากเลยแล้วทำให้เราไม่อยากไปทำงานตื่นเช้ามาไม่อยากไปทำงานนี้แต่คือเราก็ต้องไปทำเพราะเราต้องการรายได
้ตั้งแต่ที่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาดูแลด้านคนพิการเนี่ยค่ะยังรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นจุดที่ท้าทายในงานนี้บ้างไหมคะ
ที่ท้าทายก็คือช่วง3ปีแรกก็หนักใจอย่างมากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอาหารเป็นยังไงอะไรที่เราทำไม่ดีเพราะว่าเราต้องพยายามเรียนรู้วิธีใหม่กับงานที่เราทำกับคนพิการแต่ด้วยจากใจและความรักจากเวลาที่เราคิดเป็นจริงเห็นจากการป้อนอาหารจากเจ้าหน้าที่ป้อนอาหารที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกับการ 5-10 นาทีน้าก็จะภูมิใจมากที่ว่าได้คอมเมนต์ตลอดมาความภูมิใจไม่ใช่ว่าเราดีใจที่เขาให้คอมเมนต์แต่ก็เป็นคำชมที่เราจะคิดเสมอว่าเราสมควรทำอย่างไรที่จะให้ดีขึ้นกว่าเก่า
ตั้งแต่ที่ทำงานมาเป็น20ปีแล้วเนี่ยค่ะมีอะไรที่เป็นสิ่งจูงใจหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำมาได้ถึงวันนี้คะ
แรงบันดาลใจนี่ถือว่าเรามาทำงานทุกๆวันเรามีความสุขไม่ใช่ทุกคนคิดว่าทุกคนมีความสุขแต่คือว่าเราได้มาเจอคนพิการได้มาทักทายเขาตอนเช้าคิดว่าทุกคนตื่นมาไม่มีใครตื่นมาแล้วจะแฮปปี้ทุกคนตื่นเช้ามาเราได้เจอเขาได้เห็นหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เขาอยู่กับที่เขาออกไปไหนไม่ได้นอนอยู่กับที่แต่สายตาเขาและบางครั้งเขาจะมีรอยยิ้มให้เราจะมีความสุขมากที่ว่าเนี่ยเราไปทำงานมีคนยิ้มให้เรานะแต่เขาเป็นคนพิการเขาคงจะคิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราทำงานเพื่อเขา แรงบันดาลใจในงานไม่ว่าจะวันไหนที่เราทำงานเหนื่อยและท้อกับชีวิตของเราจะสอนเราว่าอย่างน้อยเราได้กลับบ้านทุกวันและพวกเขาไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไปไหนอย่างน้อยเราก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเราที่เมืองไทยมาเจอครอบครัวของเราแต่พวกเขาบางคนไม่มีพ่อแม่ไม่ได้ออกกินข้าวข้างนอกทุกครั้งที่ได้ทำงานทำอาหารให้พวกเขาน่าจะคิดว่านาเป็นบุญค่ะที่ได้ทำอาหารจากใจและเขาพูดไม่ได้แต่ตาและใบหน้าบอกให้เรารู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ได้ทำงานนี้ค่ะ
นอกจากที่จะมองในฐานะว่าเป็นอาชีพเป็นงานแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการที่ได้มีโอกาสนะคะแบ่งปันจากใจและได้เห็นคุณค่าของชีวิตด้วยนะคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบเราก็ถือว่าเราก็มีบุญส่วนหนึ่งที่เราได้ช่วยคนที่เขาเดินไม่ได้พูดไม่ได้เขาเป็นคนไฮสปอร์ตตลอดแต่คือแบบวันที่แรงบิดเขาบอกเราว่าเขาชอบเราแต่ว่าเราก็คิดในใจของเราอันนี้เป็นความรู้สึกที่เราคิดในสิ่งดีๆค่ะ
ก็เป็นข้อคิดอีกประการหนึ่งเลยนะคะสำหรับการทำงานของเราในแต่ละวันไม่ว่าสำหรับงานอะไรก็ตามนะคะก็น่าจะได้อะไรบางอย่างจากข้อคิดตรงนี้จากคุณจิรพันธ์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ